Қадірменді радио тыңдарман қауым, енді Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Террорист деп сотталып түрмеде қаза тапқан ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірі күйеуінің денесінен азаптау іздерінің барын айтады. Әлемдік қауымдастық Алматыда қаза болған журналист Геннадий Павлюктің өлімінің тез арада ашылуын талап етіп отыр. Алматы қаласының тұрғындары саясатқа араласқылары келмейтіндерін айтады. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Террорист деп сотталып, үш айдан соң қаза тапқан қарапайым дәнекерші ақтөбелік Азамат Кәрімбаевтың жесірі күйеуінің денесінен азаптау іздерінің табылғанынан айтып, оның қасақана өлтірілгенін мәлімдеп отыр. Азаттық радиосының тілшісіне сұхбат берген ауыл тұрғындары да азаматтың өзін өзі өлтірді дегенге сенбейтіндерін айтады. Ал құқық қорғау органдары болса, Азамат Кәрімбаев тамырын тіліп тастап, оның алдында соңғы хатын жазып кеткенін мәлімдеген болады. Толығырақ Меруерт Сәрсебай сабақтайды.
2009 жылдың 23 қыркүйегінде Ақтөбе облысындағы мұнай аймағында террорлық акті жасамақ болды деген айыппен 6 адам 10 жылдан 17 жылға дейін түрмеге жабылған болатын. Шұбаршы ауылының тұрғыны Азамат Кәрімбаевті сот террорлық топтың жетекшісі деп таныды. Мұғалжар аудандық соты олардың ісін 3 күннің ішінде қарап шықты. 17 жылға кесіліп, жазасын өтеп жатқан Ақтөбелік ауыл тұрғыны Азамат Кәрімбаев 23 желтоқсан күні арқалық түрмесінде қаза болды. Азамат Кәрімбаевтың жесірі Айман Кәрімбаеваның айтуына қарағанда, оның күйеуін қатты азаптаған. Жамбасы, бауыры жағында үлкен көкпеңбек дақтар көрініп тұр. Олар аяғында, тізесінде, шынтақтарында да кездеседі. Саусақтарының жұмсақ жерлерінде ине тыққандай жаралар бар. Сол қолы бір өткір затпен кесілген, шынтағында уколдың іздері жүр, деді Айман Кәрімбаева. Сондай-ақ ол 42 жастағы күйеуінің өзін өзі өлтіруі мүмкін емес дейді.
Өзі өлтіргені жайлы хабарлады. Сонда азамат өзі өлтіретін болса, 8 ай, 9 айдан бері өлтірмей, неге? Неге ол өлтіретін 8 айда ойы болса, неге ол ақтөбеде өліп қалмады?
Азамат Кәрімбаевтың денесінде түрлі іздердің бар екендігін Азаттық радиосының Ақтөбедегі тілшісі Әлима Әбдірева да растады. Ол жерлеу рәсіміне барған болатын. Айман Кәрімбаева оны арнайы куәгер болу үшін шақырғанын көрінеді.
Бөлмеде Азамат Кәрімбаевтың үлкен қызы Құралай, оның жесірі және бірнеше мұсылман азаматтар болды. Алғаш байқағаным, басын айнала тігіп тастаған секілді көрінді. Сол тігістер мойнының артқы бөлігінен кіндіктен төмен аралыққа дейін жеткен. Сондай-ақ бүйрек маңында үлкен көкпеңбек іздерді көрдім. Ондай іздер бүкіл денесінде болды. Әсіресе жамбас бөлігінде көп.
Айман Кәрімбаеваның айтуына қарағанда, прокуратура сараптама қорытындыларын бермеді. Осы мәселеге қатысты Арқалық қаласының прокуратурасына хабарластық. Алайда прокурор бұл сұраққа жауап беруге құқысы жоқ екенін айтты. Ол областық прокуратураға сілтеді.
Я по этому комментарий давать не могу в любом случае. Поэтому все вопросы, пожалуйста, к областному прокуратуре.
Алайда областық прокуратурада ешкім жауап бермеді. Азамат Кәрімбаев ресми тіркелген мешіттерден бөлек ұстанатын азғантай ғана мұсылман қауымның өкілі еді. Әйелінің айтуынша, Азамат Кәрімбаев Қазақстан үкіметінің саясатына сыни көзқараста болған және өз пікірін көпшілік алдында білдіруден жасқанбаған. Ол мамандығы бойынша дәнекерші қытайлық мұнай компаниясында жұмыс жасады. Қытайлық жұмысшылардың қазақстандықтармен салыстырғанда жалақыны 4-5 есе көп алатынына наразылық білдіріп, 2004 жылы арыз жазып жұмыстан кетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақтағайын, осы тақырып бойынша түрмеде қаза тапқан Азамат Кәрімбаевтың жерлеуіне қатысып қайтқан Азаттық радиосының тілшісінің ауқымды мақаласы жарық көретін, естеріңізге салайын. Оны сіздер azattik.org интернет парақшамыздан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақ полициясы Алматы қаласында қаза болған журналист Геннадий Павлюктің өліміне қатысқан Қырғызстан азаматтарының қатысы бары белгілі болды деп хабарлады. Бұл уақытта Қырғыз полициясы әріптестерінен қылмыстық іс материалдарын сұратып отыр. Ал осы арада әлемдік қауымдастық Алматыда қаза болған журналист Геннадий Павлюктің өлімінің тез арада ашылуын талап етіп отыр. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі Алматыда өлтірілген қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісі бойынша жаңа мәліметтер пайда болғандығын, яғни тергеу тобы қылмысты кімдер жасағанын анықтағандығын хабарлады.
Ағымдағы жылғы 16 желтоқсанда Алматы қаласында Қырғыз Республикасының азаматы Геннадий Павлюкты өлтіру фактісі бойынша жүргізілген жедел тергеу іс-шараларының нәтижесінде Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі осы қылмысқа қатысты Қырғыз Республикасының бірнеше азаматын анықтады.
Деді Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов. Оның айтуынша, ТМД елдері аумағында құқықтық көмек және құқықтық қарым-қатынас туралы Кишинев конвенциясына сәйкес қозғалған қылмыстық іс шеңберінде тиісті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ қылмыстық қудалауды одан әрі жүзеге асыру және сот әділдігін қамтамасыз ету мақсатында жиналған материалдар мен дәлелдемелерді Қырғызстанның құзыретті органдарына беру мәселесі шешіліп жатыр. Сейсенбі күні Азаттық радиосына сұхбат берген Жұманов бұл іс бойынша күдіктілердің нақты кімдер екендігін айтудан бас тартты.
Тергеу мүддесін қамтамасыз ету мақсатында қылмыс жасаған адамдардың аты-жөндері мен қылмыстың мән-жайлары бойынша әзірше толық мағлұмат бере алмаймын. Бар мағлұмат осы қазірше сіздерге.
Деп қысқа қайырды министрлік өкілі. Қырғыз билігі болса, журналист Геннадий Павлюктың өліміне қатысты қылмыстық іс материалдарын әлі алмағандығын хабарлап отыр. Республиканың мемлекеттік прокуратурасы 25 желтоқсанда қазақ әріптестеріне ресми сұрату жолдаған. Соған байланысты Қырғызстан бұл іске өз азаматтарының қатысы бар жоқтығы туралы әзірге ештеме айта алмайтындығын мәлімдеді.
Бүгінгі күнде бізге Генеральный прокуратураға официальный қазақтардың милициясынан же прокуратурасынан ешқандай тапшырма келген жоқ, ешқандай мағлұмат келген жоқ, жарандар осы жақтан қармалып же қылмысқа шекті деген. Ошон үшін егер де андай шекті адамдар біздің жарандар болып еметілсе, біз алар менен әрдайым тығыз байланыстабыз. Мына бірінші күнден бастап ошо Геннадий Павлюк ошо жерден қаза тапқандан бастап біз бірінші күнден бастап ошо Қазақстанның департамент криминальной полиция дегені бар, ошолар менен тығыз байланысты іштеп атабыз. Но бирок андай информация бүгүн келе элек.
Дейт Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Сабырбек Курманалиев. Сонун бирге Курманалиев кыргыз милициясы бул ишке катышты кылмыштык иш козгой алмайтындыгын, өткөн кылмыс көрүшү мамлекеттин аумагында тиркелгендигин атап өттү. Бул убакта элемдик коомдоштук Алматыда тиркелген кылмыштын тез арада ашылуун кыргыз билигинен талап этип отур. Европада коопсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бак маселелери боюнча өкүлү Миклош Харасти, АШ Конгрессинин тең төрагасы Элси Хастингс, американдык сенатор Бенджамин Кардин сондай-ак башка да таанымал тулгалар менен халкаралык уюмдар өз мәлімдемелерін Бишкекке жолдады. Соңғы бірнеше айда журналистерге қарсы зорлық-зомбылық күшейді. Билік Қырғызстанда бұқаралық ақпарат құралдары қауіпсіздігі мәселесінің осал тұстары көбейгендігін ашық мойындау тиіс және оны күнделікті қылмыстық әрекет деп тануға болмайды деп жазды Миклош Харасти. Қырғыз журналистері үшін 90 қаралы айға айналды. Геннадий Павлюктің өлімі қарсаңында ғана Бишкекте ресейлік журналист және саясаттанушы Александр Князевті белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Одан соң Роспалт ақпарат агенттігінің тілшісі Ев Графов та дәл осындай жағдайға тап болған. Ал Геннадий Павлюк 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, ауыр жарақаттың салдарынан 5 күн бойы ес жимастан қаладағы ауруханада көз жұмған еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Әбләзов менеджерлердің сотталуына өз пікірін білдірді. Кеден одағын құру бәсекеге қабілетсіз кәсіпорындар үшін тиімсіз. Иранда үкіметті қолдаушылардың шерулері болған. Нобель лауреаты Ибадидің сіңілісі қамауға алынды. АқШ ұшақ терроршыларының жауапқа тартылғанын қалайды. Обама Техраннан оппозиция өкілдерін босатуды талап етіп отыр. Путин Ресей соққы шабуыл жүйесін жетілдіруге тиіс дейді. Ардақтағайын сонымен қатар Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Жыл басында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы пандемиясы туралы жариялаған болатын. Алматы қаласының тұрғындары саясатқа араласқылары келмейтіндерін айтады. Жастар үшін 2009 жыл қалай өтті және олар жаңа жылдан не күтеді деген сауалға жауап іздейміз. Алматыдағы жартылай қираған жатақханада тұрып жатқан 4 отбасына Шаңырақ ықшам ауданынан үй берілді. Ардақтағайын жыл қорытындысына арналған тілшілеріміздің хабарларын тыңдайтын боласыздар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2009 жылдың 11 маусымында доң тұмауының пандемиясы туралы жариялаған болатын. Ол соңғы 40 жылда тіркелген алғашқы жағдай. Сондай-ақ доң тұмауына адамнан адамға жұғу қарқыны жоғары болғандықтан аса қауіпті деген дәреже берілді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша осы уақытқа дейін Қазақстанда бұл вирустың 18 жағдайы тіркелген. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша доң тұмау сәуір айында алғаш рет тіркелгелі бері әлемде осы дерттен 11500-ден астам адам қайтыс болды. Доң тұмауы А типті вирус. Ол тыныс алу арқылы жұғады, тез тарайды. Науқастану деңгейі жоғары болады, ал өлім деңгейі азырақ. Доң тұмауының ошағы Латын Америкасында, яғни Мексикада деп айтылып жүр. Қазіргі уақытта бұл дерттің таралу деңгейі Батыс Еуропа мен Солтүстік Америкада шарықтау шегіне жетті деп хабарлады Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Ал Азия аумағында аурудың таралуы азайып келе жатқан көрінеді. Бұл жұқпалы вирустың тұмауы Австралияда, Канадада, Оңтүстік Кореяда, Израильде, Испанияда, Францияда, Ресейде және тағы басқа елдерде көптеген адамдардың өмірін қиды. Қараша айының соңында Қазақстанда доң тұмауының 18 жағдайы тіркелді.
Бір жағдай тіркелген, 18 жағдай болып отыр бүгінгі таңда. Ол жағдайдың өзі Америка Құрама Штатының азаматы, біздің республикада істейтін Атырауда.
Дейді санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау комитеті эпидемиологиялық қадағалау басқармасының сарапшысы Жанат Жамалбекова. Қазақстанда тіркелген доң тұмауының вирусының жағдайларының барлығы да шетелден келген азаматтар. Англиядан 13, Испания, Германия, Ақшта оралғандардан анықталды. Ол науқастардың барлығы емделді. Мамандардың мәлімдеуінше аурулардың асқынғаны, өлгені туралы оқиғалар жоқ. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменова тұмаудың бұл түрін қауіпті деп есептемейді. Оның сөзіне қарағанда вирустың таралуына миграция үлкен әсер етіп отыр.
Олар мінекей шекараның бәрі ашық жатыр. Ішкі миграция деген толып жатыр. Солар арқылы келеді. Вообще негізі жұқпалы ауру қай мемлекетте көп болады? Кедей мемлекетте көп болады.
Жалпы доң тұмауының клиникалық белгілері маусымдық тұмауларға немесе өткір респираторлы жұқпаға ұқсас болып келеді. Денесі тоңады, қалтырайды, қызу көтеріледі, басы, бұлшық еттері ауырады, жөтеледі. Тіпті кей жағдайларда жүрегі айнып, асқазаны ауырып, қысуы да мүмкін. Бұл тұмау адамнан адамға ауа арқылы жұғатын респираторлы вирус. Сондықтан қай жеріңіз ауырса да дәрігерге көрінгеніңіз дұрыс, дейді Алматы қаласының мемлекеттік санитарлы эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Айзат Молдағасимова.
Бұл аурудың ешқандай ерекшелігі жоқ, бұл обычный грипп. Оның даже как ОРЗИ бұрын болмаған емес деп айтпаймын. Бұрын бұл тип гриппа А бізде болған. Адамдар гриптен өлген жоқ, осложнениеде жіберіліп жүрген. Оның қауіптігі обычный гриптің қауіптігіндей.
Мамандардың айтуына қарағанда доң тұмауын жұқтырмау үшін қолды жиі жуып, дұрыс ұйықтап, витаминдерді көп жеу керек. Адамдар көп болатын жерге міндетті түрде маска киіп бару қажет, және доң тұмауы асқынған елдерге бармаған жөн. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, осы орайда Қазақстан ғалымдарының әлемді дүрліктірген H1N1 вирусына қарсы вакцина жасап шығарғандарын жария еткенін жайлы айтып отырсақ. Олардың мәлімдеуіне қарағанда вакцина Ресейге сынақтан өткізіледі. Егер сынақ нәтижесі сәтті болса, жаңа препарат келесі жылы көктемде жаппай өндіріске жіберіліп, доң тұмауына қарсы қолданыла бастайды, дейді жергілікті ғалымдар. Жамбыл облысындағы бұрынғы советтік құпия мекеменің мұрагері биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты ғалымдарының доң тұмауына қарсы вакцинаны ойлап тапқан туралы Азаттық радиосы осыған дейін де жазған болатын. Қазақстандық ғалымдар тапқан жаңа вакцинаны Reflovac деп атапты. Зерттеу жұмысы 2009 жылдың сәуір айынан басталған екен. Ғалымдардың айтуынша, жаңа екпені жасап шығару жұмысына мемлекеттен 440 миллион теңге, яғни 3 миллион ақш доллары шамасында қаражат бөлініпті. Бұл өзге елдердің вакцина шығаруға бөлген қаражаттармен салыстырғанда өте аз қаржы, дейді мамандар. Олардың айтуынша, Қазақстан препаратының бағасы шетелдік дәл осындай вакциналармен салыстырғанда анағұрлым арзан болмақ. Жаңа вакцинаны сынақтан өткізу мерзімі келесі жылдың көктем айында аяқталады, деп хабарланды. Егер ол сәтті өтсе, онда 2010 жылдың сәуір айынан бастап Reflovac препаратының алғашқы даналары қолданысқа жіберілетін болады. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Алматы қаласының тұрғындары саясатқа араласқылары келмейтіндерін айтады. Азаттық радиосының тілшісі жүргізген сауалнамада халықтың басым бөлігі 2009 жыл қанда оқиғалармен есте қалды деген сұраққа тек қана жеке өмірлеріндегі есте қалған оқиғалармен шектелуді жөн көрді. Ал кейбіреулері 2009 жылы Қазақстан үшін маңызды оқиғалар болғанымен көңіл аудармағандарын айтады. Алматы тұрғындарымен тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жүргізген сауалдамасына назар салыңыздар.
Алматылықтар үшін Қазақстанда 2009 жыл есте қаларлық маңызды оқиғалармен ерекшеленбеген. Сұхбат берушілер арасында саяси немесе экономикада орын алған оқиғалардың біздің өмірімізге қатысы жоқ деп салғырттық танытқандар кездесті. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Амантай есімді азамат Қазақстан 2009 жылы жеткен жетістігіне тек жердің қазба байлықтары арқылы ғана жетті дейді. Бірақ ол 2009 жылы Қазақстанның тәуелсіздігіне 18 жыл толғаны республика бойынша аталып өтпегеніне өкініш білдірді. Сонымен қатар ол 2009 жылы мемлекеттік тілге байланысты үлкен өзгерістер болады деп күткен үміті ақталмағанын айтады.
Енді бәрі мақтап айта берген болады. Ол мемлекеттік жағдай жақсы. Қазақстан республика 18 жыл жасасын деген сөз жүріне керек. Бұл дүлінген жоқ. Совет Социалистік Республика жасасын, Совет Республика 60 жыл жасасын, 40 жыл жасасын деген лозун көлер еліп тұратын. Рух деген осыдан туады. Сондықтан біздің рухымыз, біздің мәдениетіміз, біздің қазақ екендігіміз әрбір мекеме сол не ілім бер. Осы менің есімде қатты ұстады. Осы риза болды. Біздің мәдениетіміз, біздің жаңа рухымыз не дәстүр өзінше бөлек. Мемлекет тілін болмаған.
Келесі сұхбаттасымыз Айна 2009 жылы дағдарыс жеке өміріне қатты әсер еткенін айтады. Басқа қаладан Алматыға көшіп келген ол дағдарыстың салдарынан жұмыс таба алмай жүргенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, жеке өміріндегі өзгерістер маңызды болғандықтан Қазақстанда болып жатқан маңызды оқиғалар есінде жоқ.
Басқа қаладан көшіп келгенім Алматыға осы, содан кейін кішкентай ұлым бірінші сыныпқа барды. Осы қуанышқа жетті. Басқа мемлекеттерге қарағанда дағдарыстан аман-есен шыққанымызды сол есімізде. Еліміз тыныш. Сайырғай жалғастыра берсек ойлайын. Ең басты тілегім мемлекет көбірек жас семьяларға, сосын бюджетті саласында істейтін қызметшілерге көп көңіл бөлсе деп ойлайын. Тұрғын үй мәселесі ең бастысы. Бәрі шешілсе, онда мемлекетіміз үлкен дәрежеге жетті деп ойлайын. Тек дағдарыс па, енді мемлекетіміз шығады деп ойлайын. Сол дағдарыстан осы 2010 жыл.
Ал жол картасы бағдарламасы бойынша жұмыс жасап жүрген Мұрат 2009 жыл ол үшін еш өзгеріссіз өткенін айтады. Оның айтуына қарағанда 2009 жыл дағдарыстың салдарынан көптеген жұмыс орындарының жабылуымен есте қалады. Сонымен қатар Мұраттың 2010 жылға жұмыс орындары көбірек ашылса екен деген бір ғана тілегі бар.
Енді ол мен ойланасың мен болашақ. Болашақта қандай деген жұмыс орны ашылама қалсын.
Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің студенті Анар үшін 2009 жылдың маңызды оқиғасы аталған оқу орнының 65 жылдығының аталып өтілуі. Ал қоғамда қандай да бір саяси маңызы бар оқиғалар орын алғанымен оның айтуына қарағанда оған мән бермеген.
2009 жылы өзгерістерге біз Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті не 65 жыл толды, яғни 25 жыл 90 күні қыздар университеті шақырады атты жаңағы кеш ұйымдастырылды жаңа жылдық ректордың атынан. Соған мен қатыстым, жақсы әсерді алдым. Жан жақтағы осы Алматы қалалық атақты университеттердің барлығынан белсенді студенттер қатысты. Көңіл көтеріп ән би кеш өтті. Алмалағандық депутатын сайлады, қолда Талғат Әбжаппаров сайланды. Соған дауыс берді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер жыл қорытындысына арналған Азаттық радиосының тілшілері әзірлеген хабарлар тізбегін тыңдап отырсыздар. 2009 жыл қалай өтті? Алдағы 2010 жылдан не күтеді? Осы сауалды жастар мен жасөспірімдерге қойған едік. Олар да өздерінің жетістіктерімен және алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді сөз кезегін жастармен сұхбаттасып айтқан тілшіміз Балжан Жеңісқызына берейін.
Алматы қалалық нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мараттың 2010 жылға қойған мақсаты жоғары оқу орнына түсу.
2010 жылдан жаңа оқу орындарға түсемін деп үміттенемін енді. Тағы да жаңа гранттар ашылсын деп ойлаймын. 2010 жылы біздің мектебіміз ЕНТТ-сынан қалада 4-ші орынға шықты. Енді көптеген оқушыларымыз жаңа гранттарға түсті. Жалпы сол негізі оқиға.
Келесі сұхбаттасқан 10 жастағы Зарина үшін 2009 жыл табысты болды. Ол музыкадан алған бірнеше жылдық білімі мен еңбегінің нәтижесін көрді. Ол пианинодан байқауға қатысып, екінші орын алған. Ендігі оның арманы?
Мен пианист болғанда армандаймын. Болашақта пианинодан үлкен табыстарға жетсем деймін.
Осы мектептің 9-шы сынып оқушысы Гүлмира барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Ол үшін өтіп бара жатқан 2009 жыл ерекше есте қалған екен. Ол алғашқы махаббатын кездестірген.
2009 жыл өте жақсы өтті. 2010 жылда мен оқуымдағы жаңа жақсы нәтижелерді күтемін және де өзім жақсы көретін адамды таптым. Барлық қазақстандықтарға 2010 жылы мен бақыт тілеймін. Және де қойған алдына мақсаттарының барлығы орындалсын.
2009 жыл қызықты өтті деген 7 жастағы Нұрдәулет Болат былай дейді.
Жаңадан достар таптым, басқа кластардан таптым. Олар өте жақсы білімді. 2009 жылдарда біз лагерге бардық. Олар да қызық болды. Балалармен футбол ойнадық. Бірақ 2090 қиын болды. 2010 жылда жақсы оқуға тырысам. Сосын өз үлкен ағамен көрді. Ол басқа жерде тұрады.
Ал Еркін есімді бозбала үшін 2009 жыл әдеттегідей өтіпті.
Ойымша 2009 жыл, алдыңғы 2008, алдыңғы 2007 жылдай өткен шығар. Жаңа оқығалары аса көрілген жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақ тағайын алдағы жарты сағатымыздың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Алматыдағы жартылай қираған жатақханада тұрып жатқан 4 отбасына Шаңарақ ықшам ауданынан үй берілді. Қаржы дағдарысының зейнеткерлерге әсері жайлы және қариялардың ертеңгі күнге деген көзқарасы туралы тыңдайтын боламыз. Қазақстанда бала туу деңгейі өткен жылдармен салыстырғанда едәуір төмендеген. Сонымен қатар, биыл Атырауда болған 2 оқиға неліктен ел аузында жүр? Осыған байланысты Азаттық радиосының хабарын тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар, ардақты ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдауды ұмытпаңыздар. Ардақтағы Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптармен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында Сағат Батырхан.